Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Astăzi, la cuvântul care s-a zis, la Evanghelie, în timpul liturghiei celei de-a treia zi de Crăciun, v-am spus mai multe motive pentru care, sau mai multe înțelesuri ale nașterii Mântuitorului nostru, ale contextul în care s-a născut Mântuitorul. De ce s-a născut în Imperiul Roman? De ce într-o zonă săracă a Imperiului Roman? De ce în vremea recensământului? Oricum, sunt 17 puncte pe care le-am scos eu și astăzi am vorbit despre primele 4 și al 17 la ultimul. Și mai avem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dar astăzi o să vorbim despre câteva dintre acestea care au rămas. De ce dintre evrei? Fără discuție, înțelesul este foarte simplu, sau explicația este foarte simplă. Pentru că poporul iudeu, și asta e o chestie științifică, cunoscută, a fost singurul popor monoteist din lume. Adică singurul popor care a reținut și a putut să păstreze în decursul istoriei ideea unui Dumnezeu personal, unic, singur. Adică adevărul în sine. Ei au putut să cunoască, să rețină, să păstreze adevărul în sine și pe baza acestui adevăr au primit și cunoașterea lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu prin proroci, întâlnirea cu Dumnezeu prin îngeri, întâlnirea cu Dumnezeu în pribegiile lor, întâlnirea cu Dumnezeu prin legiuitori, prin cei care le-au dat legile, prin Moise, întâlnirea lui Dumnezeu cu ei prin judecători, întâlnirea lui Dumnezeu cu ei prin regi. Adică, pe baza acestei credințe în Dumnezeu unic, ei au putut să primească cercetarea lui Dumnezeu. Și doar în acest neam și în această nație, în această linie, a putut să se întrupeze Hristos, pentru că ei aveau o umbră a adevărului pe care trebuia să-l creadă. Pe care trebuia să-l creadă apoi mai toată lumea. Nu are rost să insist mai mult asupra acestui lucru. Aici am putea insista de la Avram până la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, toată istoria acestui neam. Acesta este motivul principal pentru care Mântuitorul s-a întrupat în neamul iudeilor. Cu nimic altceva nu erau mai deosebiți iudeii decât toți ceilalți. Cu nimic. Nici ca fapte, nici ca lucrare, nici ca viață, nici ca virtuți, nici ca și capacități, ca nimic altceva decât acesta singurul. Că au crezut într-un Dumnezeu unic, că au putut să se supună acestei credințe, să urmeze această credință, să-și păstreze această credință, deși au trecut prin foarte multe încercări și au fost cât pe ce să renunțe la ea, nu odată, de zeci de ori, au fost zeci și sute de ani în care poporul acesta n-a mai crezut într-un Dumnezeu unic. Acest Dumnezeu unic a rămas undeva pus deoparte, uitat în sertare, uitat în scripte, uitat în templu, și ei s-au închinat cu o sârdie zeilor păgâni, și-au adus și-au umplut țara de temple păgâne, de statui ale idolilor. Sunt nenumărate. Cei ce citiți cărțile Vechiului Testament știți bine acest lucru. Au fost doar câțiva regi din cei, să zicem, câțiva zeci de regi, care au reușit să atragă atenția asupra legii Vechiului Testament, asupra Cuvântului Dumnezeu, asupra prorocilor, și care au reușit să reîntoarcă poporul la credință. Restul ceilalți regi, împreună cu curțile lor și cu tot poporul, au căzut în erezii și în greșeli și în idolatrie timp de sute de ani. Dar au avut această mare capacitate de reîntoarcere și de recunoaștere a păcatelor. Dacă ar fi să caracterizăm pe evrei cu ceva, care îl aveau deosebit și o să-l aibă până la sfârșit, este incredibilă capacitate de pocăință, de întoarcere spre ceea ce au pierdut, au uitat, n-au făcut, de revenire pe calea cea dreaptă după sute și sute de ani de multe ori. Și cred că acesta va fi și ultimul lor cuvânt în istorie, adică întoarcerea spre Hristos după 2000 de ani de persecuții împotriva creștinilor, de revoltă împotriva lor, de cerbicie împotriva lui Hristos, de neacceptarea numelui său. Iudeii se vor întoarce și vor crede lui Hristos și întoarcerea lor va fi mare, va fi întoarcerea iudeilor. De fapt, ar fi și ultimul mare semn înainte de sfârșitul veacurilor, întoarcerea lor la credință, despre care vorbește Pavel și pentru care Pavel și-a pus sufletul înainte lui Dumnezeu, pentru acest neam. Dacă este să învățăm ceva de la iudei, cred că două lucruri sunt cerbicia și îndărădnicia în cele bune, când au avut-o, și au fost tari cerbice, nu numai în cele rele, dar și în cele bune, și al doilea, incredibilă capacitate de pocăință, de întoarcere. Nu întâmplător, cea mai frumoasă rugăciune de pocăință este ridicată înainte lui Dumnezeu de către David, regele lor, care i-a părut rău de faptele sale și pocăința sa a fost dumnezeiască, n-a fost simplă, n-a fost omenească, a fost strălucitoare, pe care o vedeți în Psalmul 50. De ce? De aceea s-a născut în acest neam. Al cincelea, acesta a fost un punct separat, nu din cele 17. Al cincelea lucru pe care trebuie să-l reținem sau asupra căruia ar trebui să ne gândim, de ce din femeie? Spuneam că Dumnezeu vine la cele smerite. Dumnezeu a fost adăpostit de făptură. Dumnezeu n-a fost, nu întâmplător, Dumnezeu n-a fost adăpostit de făptura zidită de om, de făptura restructurată de om. Adică, o casă, un palat, este tot făptura lui Dumnezeu, numai că construită, așezată, rânduită de om. Dumnezeu a venit și s-a așezat a fost primit de făptură nu rânduită de om. Peștera nu e rânduită de om. Peștera e o cavitate în pământ. Însă și făptura l-a primit, nu l-a primit omul. Animalele l-au primit, care erau acolo în grajd, nu omul. Și spuneam că Dumnezeu vine la făpturile cele mai smerite, care suferă și suspină așteptând revenirea făpturii la măreția și frumusețea cea din tâi, la nemurirea, la lipsa de corupție a firii care a fost la începuturi. Toată făptura suferă așteptând această revenire. Și Dumnezeu vine să întâmpine această suferință a făpturii și o întâmpină și vine să se așează în sânul ei, în sânul pământului, a fost acoperit cu pânză, adică de vegetație, a fost încălzit de animale, a fost purtat prin măgăruș până în Israel, a fost în primul rând această făptură smerită l-a primit pe Dumnezeu. După aceea, dintre oameni, cei care l-au primit pe Dumnezeu, în primul rând au fost cei smeriți. Și cei mai smeriți dintre oameni și atunci și mult mai târziu a fost femeia. Și prin poziția pe care o avea și prin felul cum era tratată și prin imaginea aceasta de om de mâna a doua pe care a avut-o în tot decursul istoriei, de slug a casei, de cel care trebuie să tacă, să asculte și să îndure. Îndurarea, ascultarea ei, smerenia ei a fost cel mai cald loc în care a putut să se lășuiască Dumnezeu. Dumnezeu n-a fost forțat de împrejurările firii și trebuia neapărat să găsească o femeie, pentru că trebuia să se nască din femeie, putea să găsească Dumnezeu alte soluții, putea de la facerea lumii să facă altfel încât el să se nască altfel și nu așa, în felul cum ne naștem noi astăzi și cum s-a născut și el. Alegerea lui a fost nașterea lui a fost chemarea smereniei femeii, în primul rând. Vă spuneam că încă de la început diavolul a profitat de această părută diferență între bărbat și femeie și a învârtoșat inima femeii, adică părea o diferență între cei doi, că părea că bărbatul a fost făcut primul și a fost privilegiat, iar femeia a doua și din bărbat și este mai puțin privilegiată și rămâne pururea pe locul doi, așa părea, la prima vedere. Diavolul s-a folosit această părută nedreptate și a ispitit-o pe Eva, dându-i de înțeles cumva, a și încercat să o ispitească pe ea, tocmai pentru asta, pentru că putea găsi un motiv de a fi nemulțumite pentru ceea ce a dat Dumnezeu, de a fi nemulțumite pentru poziția pe care o are, propunându-i să fie ea prima care se îndumnezește, propunându-i să fie ea prima care se face Dumnezeu. Bărbatul tău a fost primul și din el te-ai născut, acum o să fii tu prima și o să dai și lui al doilea. Aceasta a fost propunerea diavolului, parcă îndreptând o nedreptate care părea că a făcut-o Dumnezeu. Dar vă spuneam și în alte dăți, de fapt, Trebuia puțină răbdare pentru că Dumnezeu pregătea pentru femeia care părea nedreptățită, nu era, pregătea un dar infinit, pe care dacă ea l-ar fi înțeles atunci sau ar fi crezut lui Dumnezeu, l-ar fi primit. L-a primit și așa, chiar după cădere, în sensul că, cum o spuneam și atunci, Mântuitorul Dumnezeu nostru, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, trebuia să se nască, și dacă omul cădea și dacă omul nu cădea, s-ar fi născut, s-ar fi întrupat, și Dumnezeu a socotit să se întrupeze din femeie. Adică începutul celei de-a doua zidire a lumii, se făcea o nouă zidire a lumii prin Iisus Hristos, s-a făcut începându-se cu femeia și apoi cu bărbatul. Și la această smerenie a femeii a venit Dumnezeu. A fost, el este chemat de smerenie. Țineți minte cuvântul ăsta. Dumnezeu celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Smerenia cheamă pe Dumnezeu. Dumnezeu vine de la sine unde este smerenie. Nici nu trebuie să fie chemat cu glas de om, nici măcar să nu știe omul bine pe cine caută sau pe cine cheamă. Smerenia în sine, suferința, durerea, nelauda, necinstirea de sine, nemândria, nebățoșenia omului, cheamă pe Dumnezeu. Îl cheamă cum atrage metalul, cum este atras metalul de magnet. Așa cheamă pe Dumnezeu smerenia. Așa a fost chemat în sânul femeii Dumnezeu pentru smerenia ei, și dintre femei s-a găsit cea mai deosebită, Maica Domnului. După aceea un alt motiv, de ce un alt lucru, de ce s-a născut în Betleem? Bineînțeles că explicațiile pot fi simple, adică de acolo era David. Dumnezeu îi promisese lui David că din urmașii lui se va ridica izbăvitorul, mântuitorul. Dar nu este numai așa, nu este numai din motivul acesta. Principalul motiv, poate, este că acest oraș, acest sat se numea Casa Pâinii. Betleem înseamnă Casa Pâinii. Dumnezeu era pâinea care se coboară din cer. Casa Pâinii, când vorbea despre pâine și în toate ritualurile pe care iudeii le aveau legate de pâine, totul amintea de mana pe care o mâncaseră ei în pustie timp de 40 de ani. Adică pâine îngerească, pâine cerească, pâine de la Dumnezeu a mâncat omul 40 de ani. Pâine de la Dumnezeu din cer a mâncat omul 40 de ani, și acea pâine îi dădea sațietate, îi dădea tot ce îi trebuie, nu-i mai trebuia nimic altceva. Nu mai avea nevoie de nimic altceva. Și n-au bolit și nu s-au n-au slăbit și n-au fost slăbănogiți iudeii prin 40 de ani, pentru că mâncau numai pâine, această pâine dumnezeiască care cobora din cer. Și Dumnezeu însuși se compară cu această pâine și spune că El este pâinea. Acea pâine, de fapt, care coboruse din cer și a hrănit 40 de zile, 40 de ani, zi de zi, cobora în fiecare dimineață și ei ieșeau din corturi și o culegeau, acea pâine îl preînchipuia pe Hristos, care urma să coboare din cer. El era pâinea care urma să coboare din cer. Iar orașul și titlul orașului și numele orașului nu putea decât să vorbească despre această pâine. Pâinea cerească, despre care ne vorbește și Tatăl nostru. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Pâinea cea spre ființă este și cuvântul lui Dumnezeu, fără de care noi murim și însetăm și nu ne putem hrăni și nu avem odihnă sufletelor noastre. Pâinea cea spre ființă ne este chiar și cele de trebuință vieții, de care avem nevoie, că altfel ne stingem. Dar mai mult decât atât, este harul lui Dumnezeu, este milostivirea lui Dumnezeu, fără de care chiar nu putem face nimic. Dacă Dumnezeu nu se milostivește, dacă Dumnezeu nu ne trimite harul Său, dacă El își întoarce fața de la făptură, dacă El își întoarce fața de la noi, ne-am întoarce în țărâna din care am fost luați. Am dispărea în neființă, pur și simplu. Dar este mai mult decât atât, nu numai o milostivire a lui Dumnezeu, ci este chiar harul lui Dumnezeu. Și știți bine, când omul primește harul, dacă l-a simțit vreodată cât de puțin, cât de mult hrănește sufletul această pâine cerească, care este harul dumnezeiesc necreat. Dar mai mult decât atât, pâinea cerească este însăși Euharistia, trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este însăși trupul sângele Lui. Însuși trupul și sângele Lui. El a venit în Betleem, care este casa pâinii, să se dăruiască pâine pentru toată lumea, pentru totdeauna. Și este o pâine care ni se cere să o luăm zilnic, să ne străduim să o luăm zilnic, cât mai des, de fapt. Așa cum în pustie evreii se împărtășeau, mâncau din această pâine zilnic. nu mâncau o dată în ea și nu le mai trebuia o săptămână, ci zilnic, zilnic ei trebuia să iasă afară, să o culeagă și iară să o mănânce. Și iară, și iară, și iară. Și la nesfârșit. Ca într-o relație de dragoste în care nu ajunge numai o dată să spună cei doi că se iubesc și gata, nu se mai văd și de ajuns. Ci nu se poate susține această relație și nu poate crește dacă ei nu se întâlnesc cât mai des și nu-și o spun cât mai des și nu se ajută cât mai des. Exact așa e și în relația noastră cu Euharistia, cu împărtășania, cu Hristos. De ce n-a fost primit de lume? Un alt punct. De ce n-a fost primit de lume? De ce nu l-a primit oamenii? Nu l-a primit oamenii? Ne este tentant să spunem din răutate. Nu e din răutate. De fapt, tainic, adică de fapt profund, mergând până la capăt, răutatea este, dar nu este răutate pură, nu este răutate voită, ci este nepăsare, neștiință, este agitație, împrăștiere, egoism, atenție numai la treburile noastre. Oamenii și aveau treburile lor, aveau problemele lor, aveau fricile lor, aveau grijile lor, nu au avut chef să mai adauge un om oarecare în casă, un străin. Chiar dacă acest străin nu era oricine, nu era oricine, nu că ar fi știut ei că e cineva deosebit, ci nu era oricine, că era o femeie care trebuia să nască, adică câine să fii, nu? Câine să fii tu ca om, sufletește, și dacă o femeie naște în fața casei tale și o apucă durerile nașterii, n-ai cum să nu primești, adică cum să nu primești? Cum să nu primești? Nu poți să nu primești. Dar n-a fost neapărat răutatea lor. Așa cum și la noi, neprimirea lui Hristos, lui Dumnezeu în inimile noastre, nu este o răutate. Adică tot ce s-a întâmplat atunci, cum vă spuneam, este un fel de radiografie a sufletelor noastre, a relației noastre cu Dumnezeu. Atunci oamenii nu l-au primit pe Dumnezeu în casa lor, nu pentru că erau răi, ci pentru că fiecare își avea treaba lui. Unul zicea, eu nu pot acum pentru că am fost obosit și nu am chef să-mi strige cineva în cap și la noapte să stă trează. Altul poate că i-a fost lene să mai se îngrijească de un pad de nu știu ce și acolo și să mai murdărească totul cu sânge și cu ce se întâmplă de obicei la o naștere. Altul a zis, nu mă bag, cine știe cu e, cine e acest om, poate că mi-aduc în casă necazul. Și fiecare și-a găsit o îndreptățire. Toate cumva având aceste îndreptățiri în spate, și neștiința, și nepăsarea, și uitarea, și egoismul, și un fel de stare de agitație și de frică și de grijă pe care o are omul neîncetat. Grija aceasta de care zicea Mântuitorul, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca, că se îngrijește Dumnezeu, această îngrijorare este ucigătoare, este criminală. Ea apare la prima vedere o chestie care e pe noi, pe tot omul. Toți oamenii au această îngrijorare și zicem, nu, acum ce să facem? Suntem oameni, suntem îngrijorați. Dar îngrijorarea aceasta e ucigătoare, e criminală. E criminală și cu noi înșine, pentru că ne distruge și ne macină interior neîncetat și ne aduce în pragul bolilor psihice, a bolilor sufletești, toate tipurile, a bolilor trupești. Este ucigătoare cu noi. Dar este ucigătoare cu noi, mai ales la nivel sufletesc, în sensul că ne depărtează Dumnezeu și ne ține cu mintea numai la griji și la frici. Și niciodată nu putem să avem o relație cu Dumnezeu vie. Relația cu Dumnezeu e ca și cum doi oameni, doi prieteni se întâlnesc și în loc să se uite unul la altul, să vorbească, să fie atent la ce zice celălalt și celălalt să fie atent la ce zice el, tu ai fi tot timpul cu grijă, da, dacă nu am băgat vitele în graj, dacă n-am închis bine ușa, da, dacă a luat foc de la candelă, nu știu ce, da, dacă și tot timpul fugi într-o parte, într-alta, mai vii puțin, mai te uiți, mai vorbești ceva, mai fugi și oricum și când stai acolo față către față cu acel om, te gândești tot timpul ce o să fie, ce a fost, ce e cu prietenul meu acela, ce e cu celălalt, ai grijile și îngrijorarea în suflet neîncetat. Poți să ai o relație cu acel prieten, poți să vorbești cu el sincer, poți să vezi cine e acel om. Poți să-i auzi bine cuvintele, poți să înțelegi ce spune el, nu poți, pentru că grija te distruge. Așa se întâmplă cu această îngrijorare. Îngrijorarea este ucigătoară. Dumnezeu când spune, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, că știe Dumnezeu de ce aveți nevoie, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, nu vă îngrijorați de ce veți mânca, nu e numai așa că vrea să fim serenici, să ne simțim bine, să avem pace și să ne... Nu e... E foarte important să dăm la o parte această îngrijorare. Pentru că această îngrijorare ne desparte pe noi de Dumnezeu. Nu o să-L auzi aproape că, și am cunoscut asemenea oameni și mă cunoști pe mine și cunoști atâția, care aproape că o viață întreagă n-au putut să stea nici 5 minute cu Dumnezeu față către față. Am cunoscut oameni, poate morții care n-au avut Nici 5 minute de întâlnire cu Dumnezeu, pentru că toată viața a fost o îngrijorare și o frică și o grijă și o atenție. Când nu erau grijile viacului și vieții, era cum să fac să ies în evidență. Când nu era aceasta, era cum să fac să fiu mai deosebit ca ăla, cum să fac să nu știu ce, cum să fac să mai sporesc, cum să fac să... Oricum era o grijă, o îngrijorare, știți? Și n-au avut nici măcar 5 minute de egalitate cu el însuși, simplitatea, de simplitate, de liniște, în care se poate vorbi cu Dumnezeu. Nici măcar 5 minute. O viață de om. Și nu sunt rare aceste situații. Sunt nenumărate. Și dacă avem impresia că noi stăm de vorbă cu Dumnezeu și că avem rugăciune, rugăciunea noastră 99% este o stare de grijă. Noi aproape că nu îi spunem altceva lui Dumnezeu decât: Doamne, sunt îngrijorat. Doamne, nu știu ce să fac cu aceea, nu știu ce să fac cu celălalt, nu știu ce să fac cu mine însumi, mi-e frică, mi-e frică, mi-e groază, mi-e frică. Și nici această rugăciune nu este întâlnire cu Dumnezeu. De aceea, una dintre încercările monahilor extremă erau să renunțe la tot ce aveau, tot ce puteau să renunțe la ei înșiși, până și la propria lor alegere și propria lor voie. Adică nu mai discutau cu propria lor voie, pentru că nu mai ascultau de ei înșiși. Ascultau de stare. Nu mai renunțau la tot ca să aibă această minimă liniște să se întâlnească cu Dumnezeu. Asta era motivul. Asta era motivul, singurul. Renunțau la tot. De ce să mai îngrijească de haine? Că asta era. Atâta era. Alta nu mai era. Ce să se îngrijească de nu știu ce chilie? Că asta i s-a dat, asta rămâne, atâta este. Nimic altceva. Și făceau eforturi colosale, mai ales ei din pustie, să nu mai aibă nicio grijă. Atât. Grija este ucigașul principal al sufletelor noastre, al lumii întregi. Este și ucigașul apropiului nostru. În primul rând, îi luăm șansa imensă de a fi prieten acestui om, de a ne cunoaște, de a-l întâlni, de a-l iubi, de a ne iubi. Adică a lua șansa celuilalt de a iubi, a lua ție șansa de a iubi, pentru ca să iubești, până și oamenii care se îndrăgostesc aici, pe pământ. Dacă ajung să se îndrăgostească între ei, ca oameni. Se întâmplă acest lucru pentru că apucă să stea măcar o clipă uitând de sine cu ochii răzmați în celălalt și uitându-se la el cu atenție. Dacă este această minimă întâlnire de câteva minute, pentru acele minute aproape că se deschide sufletul său pentru o viață întreagă către acel om. Pentru acele 5 minute de negrijă, de atenție la celălalt, înțelegeți? Or, așa se întâmplă și cu Dumnezeu. Dar cei care sunt plini de grijă în veacul acesta și și-o promovează tot timpul și-o spun tot timpul și-o mărturisesc tot timpul și se-și ocupă mintea, inima cu această grijă, își iau isie șansa imensă. Fiecare om pe lângă care treci, fiecare om cu care te cunoști, poate fi un imens dar de la Dumnezeu pentru tine. Poate fi un imens dar. Ascunde în el acel om atâta putere de a iubi, atâta putere de strălucirea chipului Dumnezeu din el, dacă ai stat să-l vezi, să-l cunoști. Și noi ratăm mii de întâlniri cu acești oameni pentru că nu avem timp, pentru că avem grijă, pentru că avem frică, pentru că avem groază, pentru că ne gândim la noi înșine și noi îi ratăm șansa acelui om de a se întâlni cu Dumnezeu până la urmă prin tine, pentru că până la urmă mai mult decât prin orice îl cunoști Dumnezeu prin aproapele tău, îi ratăm șansa de a se întâlni cu Dumnezeu pentru că suntem plini de grijă. Și ucidem sufletele acelor oameni și le închidem prin faptul că nu îi dăm șansa. Și noi ne ucidem prin faptul că nu ne dăm șansa și grijile în general, dar hai să lăsăm planul ăsta serafic și înalt. Și starea de grijă și de frică și de tulburare, uitați-vă într-o familie, mamele, să zicem, care sunt foarte pline de griji, îngrijorate, speriate, temătoare, nu aduc nicio pace în casă. Ce pace aduc în casă? Ce liniște aduc în casă? Ce bucurie aduc în casă? Ele pe sine se distrug, dar distrug și atmosfera, distrug și relația cu tine. Dacă întâlnirea și la telefon între tine și mama sau cineva care ți este numai de grijă, de frică, de tulburare, ce relație poți să ai? Care este dragostea dintre voi doi? Ce puteți vorbi decât lucruri de grijă și de frică? Și duce și la dezbinarea familiei, la dezbinarea casei, această grijă fricoșătoare și neîncetată a omului, îngrijorare. Nu grijă. Omul trebuie să aibă grijă, trebuie să se stăduiască, trebuie să se îngrijească de celălalt, trebuie să se îngrijească de sine. Îngrijorare, stare de îngrijorare. Adică faci tot ce pot, dar rămâi îngrijorat și speriat tot timpul și temător, gândindu-te ce fac, ce va fi, cum va fi. Ce rost are? Ce rost are? Ce poți să rezolvi? Pe cine poți să ajuți? Prin grija ta. Prin îngrijorarea ta. Cred că las atâta. Am ajuns până la 7. Dar nu am terminat 7-le. De ce nu este primit în lume? O să vorbim dățile viitoare, joi. Dumnezeu să ne ajute să întărească.